Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И професоре, добре дошъл. Да ви изпека и аз на бавен огън. Заповядайте. Понеделник, не вторник, предстои извънредно заседание на Народното събрание. Да се гласува този много горещ и много кръгъл въпрос, бих казала, защото те го окръглят едни в една посока, други в друга. За това трябва ли да има в България машинно гласуване или не? Вие станахте с вашия доклад информационно обслужване, който предоставихте на ЦИК, станахте причина да се постави остро въпрос. Трябва ли да има машинно гласуване в България на фона на липсващата такова, провалящата се такова в други държави? Току-що прочетах и за хакери в пространство, сега ще го прочета и на вас. Докъде ще стигна?
Изглежда, че в България става все по-трудно да се различават фактите от лъжите. Защото наистина тук лъжите станаха чудовищно много. Само преди 3 дена чухме следните чудовищни лъжи или, ако искате, неверни факти. Примерно, машинно гласуване има в Германия. Там е забранено от Конституционния съд. Машинно гласуване има в Португалия. Никога не е имало, няма и да има, вероятно. Може да има, но това е в бъдещето. Има в Русия. Няма в Русия. В Русия сканират протоколи, то е друго. И още няколко неверни факта. Сега, когато човек говори неверни неща, има два варианта. Значи, или той е невежа и глупак и вярва в това и го говори, но то не е вярно, или просто лъже. Така че хората, които споделят неверни факти, трябва да се изберат към коя категория.
Хайде да помислим.
Към невежите или към как да го кажем? Лъжците.
БСП към кои принадлежат? Към глупавите и невежите или към лъжците?
Това, което казах, не е твърдение на БСП. Значи БСП точно тази глупост не я казват. Те по този въпрос, къде го има и къде го няма, не говорят, защото нека да повторя, в Европа го има в половин Белгия. По-точно в 44% от белгийското население може да гласува по този начин. В европейски мащаб от 520 избиратели, милиона избиратели колкото са. Те горе-долу 5 милиона могат да гласуват така. Под 1%. Толкова.
Много обичат да дават примера с Индия. Че там има машинно гласуване.
Само
че хайде да обясним и културните, и териториалните, и друг вид особености.
Сега, индийците, които имат, това е най-голямата демокрация в света, 800 милиона избиратели, за съжаление, голяма част от населението е неграмотно. Те просто не работят с химикалски смоливи. И те имат едни такива устройства, много елегантни манички, в които натискат по едно копче, и това е гласуването. Срещу клавиша има картинка. Слонче, маймунка.
Ако вие сте избираем, вашата снимка ли, или ще ви сложат?
Еднака да слагат снимки, други слагат маймунки. И грижа на избирателя.
Ако гласуваш за кмет...
Еми, примерно, това е партията на маймунката, слага маймунка. Сега, работа на партиите и на кандидатите е да разкажат на избирателите кой клавиш да натиснат. Там има едно бот, едно клавиш, че и край. Сега, по-нататък, как носят резултатите от там до центъра, където ги обработват? Какво се случва по пътя? Има големи скандали в Индия, но така или иначе системата работи.
Добре, хайде още
Тя друго яче не може да се гласува там. Подобно е положението в Бразилия. Даже на пръв поглед там е много по-прогресивно. Там се гласува с пръст с отпечатък и натискаш каквото искаш. А в Кения гласуват. Така и в разни други африкански държави. Но това означава, че системата там виси в интернет. А нещо, качете го в интернет, считайте го, че е компрометирано.
Току-що Хасан Адемов от ДПС ме обори, че машините не могли да бъдат манипулирани, след като аз му дадох за пример един експеримент за това как 11-годишно момче този петък успява да проникне в реплика на уебсайта за държавни избори в Флорида и да промени резултатите от гласуването за по-малко от 10 минути. Имената
на
кандидатите, общия брой гласове и така нататък, в такива детайли влизаме.
Значи, има, може ли машината има една да традиция, бъде манипулирана? Има една традиция на няколко големи хакерски групи да присъстват на всички изложения на техника за гласуване. Те просто присъстват и в присъствието на собствениците на техниката, т.е. на тези, които са я произвели, така се каже, хакват машината. Това отнема толкова, няколко минути. В случая е по-интересно, че са били, доколкото разбирам, деца. Но то е така, децата се занимават с тази дейност. Сега ние действително не използваме мрежата за предаване на данни. Това е решено още през 1991 година, когато изобщо не се говореше за машинно гласуване. Както се казва, ние информация да носим във флашки. И между прочим, флашките са едно от нещата, които не пристигнаха от много от машините. А като не пристигна
и флашки... Чакайте малко, като не пристигнаха какво?
Нищо. То има хартия, не има протокол.
Ема ние откъде знаем, че хартията съответства на...
Естествено, че не знаем.
Колко случаи?
Мисля, че... 23 случая, мисля, че бяха.
Колко е процент на това?
Процентът е под 1%, но при местни избори, когато много често имате резултат 100 на 100 за кмета и се отива на втори тур с такъв резултат, 100 гласа за един, 100 за другия, или даже 50 на 50, там е доста неприятно. Сега, аз просто искам в тази област да се говорят истини, да не се лъжи така безобразно. Ще повторя, значи, безобразна лъжа е, че в Португалия се гласува така. Безобразна лъжа е, че в Русия се гласува така. Че се гласува в Холандия, че се гласува в Германия. Не, не се гласува.
Добре, но какъв беше
не,
вашия...
Защото забежи, това вече то показва, че някои хора са изпаднали в състояние на тежка истерия и говорят очевидно.
Ама защо го правят? Вие стигнахме до за да чените глупавите, другите нещо...
Имат съображения. Да. Не знам какви са им съображенията. Но когато говорите невярно нещо, или не познавате материята, или съзнателно лъжете. Аз не знам трети вариант.
Какво ви разтревожи вашият анализ? Наистина беше тревожен и наистина даде основание за бързи действия, както на парламента, така и на юридическия екип.
В момента, както е написан
на ГЕРБ.
В момента, както е написан изборния кодекс, директно лишава огромна част от българското население от право на глас.
В смисъл?
Защо? Там пише, ами да ви кажа текст, който го има. От 2020 година, това е до година, всички ще гласуват само с машини. Това е написано. Това първо изисква, да кажем, едно 25-30 хиляди машини поне. Някой ще кажем, те са 12 хиляди секции. В една по-голяма секция с една машина, друг път ще гласуват хората. Нали? Някъде трябва да има по 3-4 машини. Дава се за пример и някои по-големи държави. Например, в тази част на Белгия, която гласува с машини, половината Белгия, там има към 30 хиляди машини. Да, сметнете ги сега.
За 5 милиона.
100 милиона още. Айде 90 милиона. Така че, когато се говорят тия неща, които са просто потресаващи, трябва да се внимава. Сегашният изборен кодекс не позволява на българите да гласуват. Няма как да гласуват 100% с машини. Представете си една единствена баба. Баба Гинка от Гинци. Тя не пипа компютъра. Какво прави жената? Отива и вътре в секцията три машини. Трябва да избере няколко неща от тях, защото избор е сложен. Какво прави бабата? Няма хартия. Нали, това са написали депутатите. В случая обвинението ми е към моето обвинение към тези, които творят законите. Как така ще напишете от до година 100%? Вие акъл имате ли някакъв? Ми нямате акъл. Там, където беше въведено в Европа машинно гласуване и където в момента е махнато, са го въвеждали дълго време. Как така изведнъж? Има хора, които няма да го направят за изведнъж. Почакайте и поне да умрат тия хора. Не се подигравайте с конституционното право на хората да гласуват.
Но това все пак, нали се сещате, че е направено с мнозинството на ГЕРБ?
Глупостта е на ГЕРБ, да. Да не съм нещо, да те да са някакви свещени крави. Да, направиха глупост.
И сега какво те дава
заден? Не, ми хареса между другото, че Дани Кирилов си каза, глупост направихме.
Да.
Да, направихте. Сега какво да ви правя? Направихте, поне я поправете.
Вие виждате, че след като сезирах Даниил Кирилов с вашия доклад тук в студиото...
Доклада е на ЦИК. Ние сме изложили фактите.
Вашите факти тогава, извинете ме. Да, не е нужно на мен.
ЦИК не може на 3000 места в страната и да гледа какво става.
Така, фактите вие ги излагате, човек ако умен може да чете, няма нужда да му се обясняват, нали? Даниил Кирилов веднага видяхте, че взе, свика да. Комисия в Народното събрание, вие вече на колко на 2 или 3 комисии, на ден пак бяхте.
Да, присъствам си аз. Аз присъствах и на тия комисии, когато това изведнъж го приеха. Те го приеха на комисия в 1 часа през нощта. За местните избори 6000 машини и до година всичките. Но той изглеждаше толкова чудовищно глупаво това, че бе не ми се вяраше, че се случва.
Добре, както и да случи се. И сега обаче остава привкус на на някаква форма на манипулация или поне така се опитват БСП, например, да го изкарат.
БСП се прави. БСП е опозиция. Значи, техната роля е, когато са си избрали, на безкомпромисна опозиция.
Да си приказват, за да се съпротивляват.
Друга въпроса, колко им помага. Сега това, тая безкомпромисност много не им помогна, но те така си решили, законно е, демократично е. Ако в една държава няма опозиция, става страшно. А властта се разпиштолва и самата тя рухва скоро. Така че ролята на опозицията е както ролята на вълка в едно стадо. То отива, хапе старите болни животни и стадото стои здраво. Точно така, тези, които са корумпирани, които са провалени политици, те няма да си отидат сами. Те трябва да си отидат с скандали. Нещо, което се случва и в България. В този смисъл, да, добре е, че БСП е опозиция. Сега това, че не е ефективна, е техен проблем, толкова много от хората, но поне ги има. Но те, пак повтарям, те не лъжат за този вид гласуване. Не обясняват, че го има там, където го няма. Има една група хора обаче, които те не четат.
Кои са ти?
Знаете ли какво ще направи?
Кои са ти?
Не гледам телевизия.
Анализатори или?
Моля, не, вижте.
Или политици.
Те са такива, как да ви кажа?
Умници.
Та не е умник човек, който говори.
Има дежурни коментатори.
Написвате следните думи в Google. Електронно гласуване в Европа. 4 думи. И ви излиза един списък. Да, много хубаво чета онлайн. И ще ви излезе един списък.
Колега, може да ме гледаш с камерата.
Electronic Voting in Europe. Така. Някъде долу ще ви излезе едно списък. И вижте там какво пише. Къде го има и къде го няма. И вижте дали пише Холандия вътре. Но пише друг път.
Така.
И гледайте, да е последния материал, който от 19-та година.
Не, аз съм учила, просто гледам. Така, държавите, където машинното гласуване никога не е било прилагано, са Австрия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Великобритания, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Чехия, Швеция и Исландия. Никога не е било прилагано.
А вижте къде е прилагано.
Германия, Холандия, Финландия и Норвегия. Машини или друго електронно гласуване са били използвани, но са премахнати.
А къде остават? Я вижте сега.
Швейцария. За всички избори има комбинация от машинно гласуване с цифрови устройства и гласуване по интернет. Франция разрешава машинното гласуване в ограничени случаи, основно в чужбина. Разузнавателните служби препоръчват електронното гласуване да не се използва пред изборите на 2017. Така. 3 европейски страни използват различни вариации на машинното гласуване. Белгия има електронно гласуване за всички видове избори и референдум частично. Използват се електронни принтери, които не са свързани с интернет. Подобна технология не била прилагана и в България в някои секции. Какво е това?
Сега, има технология, която някой наричат машинно гласуване и която изобщо не е описана в нашия кодекс и не е релевантна към нашия случай. Това е сканиране на резултатите, на бюлетините.
Както съм виждал, в Русия се прави такова нещо.
Да, обаче някой беше написал, че в Русия са гласували.
Не, аз съм го виждал, че си на тези избори на Путин. Видях как го сканирате.
Там обикновено с такава светеща химикалка се отбелязва вашето квадратче, за да може скенера да го забележи това. И там отпада въпроса дали е кръстче, дали е хихчета и така нататък, или В знак. Това е възможна технология и тя трябва да бъде също обсъдена. Което каза господин Аделов е правилно, в много секции
така,
се учитат погрешни резултати. Не, още веднъж, трябва да се говорят истини. И хората сами да си решат
да
си
добре, ама сега вие не
казвате... А истината е, че 1% от европейците гласуват така. 1%. По-малко, но 1 да го нарече. И каква е тая хубава технология, дето 1%
от Европа... Коя партия има интерес да има такова машинно гласуване? От тези, които не искат да го подкрепят. За БСП обяснихте. За ДПС не ми казахте нищо.
И аз не мога да знам техния интерес какъв е. Аз се интересувам от националния интерес.
Така.
Ако някакъв вид електронно гласуване, този вид или интернет гласуването, някой ден стане достатъчно сигурен, достатъчно много хора могат да го използват компетентно, защо да не се въведе? И освен това, ние в момента говорим за отмяна на машинно гласуване. Това твърдение е неверно. Това, което предлага ГЕРБ от 4 вида избори, да отпадне за 2 вида.
А, да, това забравих да кажа, за 2 вида да отпадне.
Така че те лъжат и
да отпадне само за местните избори
и
за парламентарните избори. Да остане за президентските и за евроизбори.
Да, това е предложението. Аз това също не го чувам от хората, които се изказват по въпроса.
Добре, нека
значи, да... Значи в България се лъжи вече, разбирате, сутрин, обед, вечер и за лека нощ се лъжи.
Много ви благодаря за това участие. Нека да видим какво ще се случи. Очевидно ще изкоментираме после още в нашия резултат. Колеги, нека да закрия с това. Завърша нещо. Таня на Боровска пита. Разговаряхме за крива линия ракета или космоса не е крив за изборите с професор Михаил Константинов. Разделяме се до следващата неделя. Повторението, както винаги, гледайте и слушайте още тази вечер по канал 3 в 23.15 часа и по радио К2. До скоро!
Аз съм Иляна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на Беновска пита @gmail.com.
Беновска пита.